Pavasarī, līdz ar pandēmijas sākšanos, runājām par to, ka varēs apgūt 75 miljonus eiro papildus naudu, ko piešķīra ceļu labošanai. Ir rudens, laikapstākļi ir bijuši gana labi, vai var teikt, ka viss ir izdevies, viss ir apgūts un mums ir daudz jaunu skaistu ceļu?
Es gribu teikt, ka tā tas tiešām ir. Un 75 miljoni ir apgūti. Visi projekti vēl nav pabeigti. Mums vēl ir palikuši dažādi galiņi, jo jāreikinās to, ka mēs pie šīs naudas, teiksim, tikām tikai jūnijā, jūlijā, kas ir sezonas vidū, un tāpēc ir šī aizkavēšanās, bet tagad mēs ļoti, ļoti lūkojamies uz meteorologiem un uz laika apstākļiem. Un laika apstākļi tie, kas mums faktiski šobrīd noteiks to, vai mēs pilnībā visus darbus pabeigsim, ja kaut kādas astītes paliks. Bet kopumā visi 75 miljoni ir apgūti. Taču, protams, paldies Covidam, jā.
Cik garš posms kopumā šogad būs saremontēts?
Vairāk kā 1200 km apmēram ceļu mums ir tagad saremontēti, nozara strādā saspringti, maksā nodokļus, neprasa nekādas pabalsts no valsts, dod darba vietas un tie 9000 cilvēki, kas strādā tieši nozarē, plus vēl apmēram trīsreiz tik daudz apkārt tajās nodrošinošajās nozarēs, kas ir saistīts ar būvmateriālu ražošanu, ar karjeru saimniecību, ar ēdināšanu, transportiem, visu pārējo. Tā kā,
pēdējiem desmit gadiem, tad šis ir bijis...
Šis ir bijis tāds izrāviena gads. Es gribētu teikt, ka mēs pašlaik savā ceļu kvalitātē esam nonākuši, apmēram tur, kur Lietuva šobrīd ir. Ja, lai nonāk tur, kur ir Igaunija un apsteigt Igaunija, tad mums vajadzēja sagaidīt Pūtas kunga solīto reģionālo ceļa attīstības programmu, ko viņš solīja, kas būs šo 300 miljonu apmēram 3 gadu laikā. Un turpat programma ir sagatavota un viņi ir ielikti ministrijas mājas lapā. Diemžēl jāsaka, viņi līdz ministra kabinetam nav nokļuvusi vēl. Un budžetā arī viņi nav redzami, tā kā tas ir tikai tāds solījums. Vispār jāsaka tā, ka mēs esam tāda nozara, kas šobrīd, ja tā paskatās uz 21. Gada budžetu, kuru vakar ministrs Reiers aiznes uz Saeimu, mēs esam nonākuši tādu savu veidu ķīlnieki nepildītiem solījumiem. Jā.
Par nākamā gada budžetu vēl parunāsim, vēl par šogad runājot. Redzam, Eiropas nauda plūst iekšā, arī valsts bija gatava šogad atvēlēt vairāk un sildīt ar to ekonomiku. Nepastāv tādi pārkaršanas riski?
Cenas, jāsaka tā, ka cenas, pateicoties arī labai konjunktūrai, faktiski iepirkumos ir kritušās pa 27%. Nevis kāpuši, bet kritušās. Un tas ir skaidrs, kāpēc? Tāpēc, ka darba bija mazāk, jo arī šā gada budžets mums jau bez tiem 75 miljoniem bija samazināts, jo Eiropas nauda bija beigusies, un tā Eiropas nauda nekāda netika aizvietot, ne ar ko. Ja? Faktiski ministri izlikās nezinam un nesaprotam un neredzam visu šo situāciju. Nozarei ir kaut kāda savu kapacitāte, tā kapacitāte ir pakāpeniski gadu no gada izuzaudzēta, un tās nozares kapacitāte ir apmēram 300-350 miljonu gadā, ko nozare ir spējīga pakal pasūtījumos dažādos apgūt, ja? Tā es varētu teikt. Tas, kas notiek...
Cik daudz no tās naudas atgriežas atpakaļ nodokļu veidā?
Apmēram 33%.
Nonāk atpakaļ valsts.
Jā, tur ir tā schēma sekojoša, ka tikai apmēram 12% no šīs naudas ir darba spēka izmaksas, pārējais viss ir tehnika, izeja materiāli un viss pārējais.
Jūs jau vairāk kārt pieminējāt nākamā gada budžetu, tas, ko Reira kungs vakār cauri vecerīgai nes uz Saeimu portfelītī. Kāds ir jūsu vērtējums par to?
Es gribētu teikt, ka Reira kungs vismaz mūsu nozares kontekstā ir nodemonstrējis visaugstāko pilotāžu manipulācijai ar skaitļiem. Ja? Viņš saka, ka infrastruktūras finansēšana, šis ir budžets, ar kuru infrastruktūras finansēšana notiks. Jāsaka, ja mēs paskatāmies uz saviem skaitļiem, tad mums ir kritiens 3,47 reizes samazināt izdevumu kapitāla ieguldījumiem. Reira kungs ir izdarījis vien tādu interesantu manipulāciju, faktiski piekrāpis satiksmes ministriju. Skaidri zinot, ka no tā atjaunošanas un noturības mehānisma Eiropas, tās naudas, kas Latvijai ir iedot, skaidri zinot, ka tā, piemēram, ceļu būvē, nekādi nevar tikt izmantot nākošā sezonā, jo pat pēc finanšu ministrijas pašas sagatavotās prezentācijas ir redzams, ka, un kur viņi paši raksta, ka septembrī varēs sākt ar šo naudu strādāt pie nosacījumiem, ja ar Eiropas Savienību izdosies saskaņot, ka tā nauda tiek izmantot tajās un citās jomās, taiskaitā ceļos, kas pagaidām nav nekur izdarīts. Viņš ir izdarījis tā, viņš mums ir no tās pamatsummas, jeb no bāzes, kā budžeta tie speciālisti saka, ir paņēmis prom 50 miljonus skaidrs naudas.
Un pretī ir solījums.
Nē, viņš ir to naudu viņš ir noņēmis. Tas nav solījums, tas jau ir izdarīta lieta. Ja? Bet blakus nolicis, saka, te jums kompensācijai divas paciņas ar loterijas biļetēm no tā noturības mehānismu. Ja? Nu, varbūt jums vinnēsies, ja jums veiksies, tad jūs dabūsiet 100 miljonus. Ja? Bet skaidrs, ka mēs tos 100 miljonus nākošā gada budžetā nedabūsim, jo vienkārši viņas nav iespējams, tīri tehniski viņas nebūs iespējams apgūt, viņi nebūs pieejami tā nauda. Un otrs, nu, vēl jau nemaz nevis nezinām, vai šī, nu, šo naudu vispār Eiropas Savienībā atļaus mums izmantot ceļu būvē. Ja? Jo tur tie nosacījumi ir ļoti, ļoti strikti un ļoti...
Ja loterijas biļetes nav veiksmīgas, ar ko tas nozarē draud?
Ne, nu nozare ir tā, nu, lai radio klausītājiem būtu skaidrs, šogad kopā ar tā saukto Covid naudu 75 miljoniem mums kopējais apjoms budžetā, ko valsts pasūtīja pakalpojumos nozarei, bija 250,5 miljoni eiro. Ja? Šogad pēc visa tā, kas ir mums paņemts nost, mums paliek kapitāla ieguldībiem tikai 72 miljoni eiro. Tātad kritiens ir 3,47 reizes, ja es gribu būt precīzs. Ja? Tātad pie kam tie no tās 72 miljoniem, 41 miljonus ir tā sauktā pārējošā nauda, kas jau pagājušā gadā divgadīgos projektos ir izsolīti un kuras vairs tai piedāvājumā nebūs. Tā kā šobrīd mums ir jārēķinās, ka tie ir palikuši vienkārši 32 miljoni, 250 miljoni vietā 32 miljoni, kuri tiks izsolīti nākošajai sezonai. Un nu, man gribētos teikt, ka faktiski ministra prezidenta Kariņa deklarācijā minētie punkti, kas attiecas uz ceļiem, 36. punkts, kur rakstīts panāksim, ka infrastruktūras preču un cilvēku mobilitāte ir labākā Baltijā, nu, tas ir tikai tāds sauklis, kurš nu nekādi neizpildīsies, un 89. punkts, kur ir turpināsim mērķtiecīgu autoceļu atjaunošanu visā Latvijā, turpināsim pilnveidot autoceļu finansēšanas modeli, arī tie ir izrādījušies meli, jo no šīm tēzēm faktiski valdība un finanšu un satiksmes ministrija vienkārši ir aizmokuši projām, un viņas vienkārši neredz un nepilda.
Ceļa būs nozarei šāds samazinājums, ja tas galu galā arī tāds ir nākamā gada valsts budžetā, nozīmē, ka divas trešdaļas pazūd bagrutē?
Nu, man ļoti negribētos, ka tā būtu pagājušajā gadā. Mēs, piemēram, atbrīvojām saskaņā ar to budžetu, kāds sākotnēji tika apstiprināts. Mēs apmēram 1000 cilvēkus atlaidām no darba, vienkārši tāpēc, ka pretējā gadījumā nebija iespējams nekādā veidā sagaidīt pavasaru un saglabāt uzņēmumus. Nu, kas būs šogad? Nu, ja tas samazinājums tiešām būs tāds, kāds viņš šobrīd ir ielikts budžetā, 3,47 reizes samazinot izdevumus kapitāla ieguldījumiem, nu tad droši vien ar vienkārši nu, strādājušo skaitu samazināšanu uzņēmumu galā vien netiks. Tur noteikti būs arī bankroti. Bet tas dīvainākais jau ir tas, ka tā ir paradoksāla situācija. Nozare, kuru neprasa atbalstu no valsts. Nozare, kur visu laiku strādā, jo ceļ būs un tilt būs specifiki tā, ka mēs faktiski nu, nestrādājam blakus viens otram, neelpojam, nešķaudam visu.
Nu, valsts atbalsts ir vajadzīgs pasūtījumos. Lai jums ir,
nu, tas nav valsts atbalsts, jo tā ir ekonomikas sildīšana un tā ir reāla attieksme pret ekonomiku. Nu, ja mēs zinām, ka miljārdu apmēram katru gadu mēs zaudējam pēc satiksmes ministrijas aprēķiniem, braucot pa sliktiem ceļiem, tērējot vairāk degvielas, tērējot vairāk laika, ja? Un tā ir mūsu Latvijas konkurētspēja kaut vai Baltijas mērogā šeit, ja? Ka mēs tādējādi zaudējam. Nu, tad, tad šeit jārunā par ekonomisko atdevu, par ekonomisko ietekmi, kāda ir ceļu būvei. Un ceļu būve, tā
ir... Kā rīkosies budžets tagad ir Saimā? Iesiet...
Nu, es esmu tātad biedrības uzņēmumu vārdā, es esmu vērsies gan pie visiem atbildīgiem ministriem, gan pie Saimas komisijām, gan pie Saimas frakcijām. Izklāstīs skaidru un precīzi izkrāstīs visu to mūsu stāstu un lūdzu viņiem kaut kā reaģēt, norādot to, ka gan Saimas apstiprinātā nacionālās attīstības plānā ir paredzēts, ka ceļi pastāvīgi attīstīsies un ka tur tiks sakārtots gan argumentējot pie viņu sirdsapziņas un sakot, ka reģionālās attīstības reforma, ka mēs veicām, tika apsolīts, ka tagad sakārtosim, lai visi tie jaunie reģioni būtu labi savā starpā saistīti, un galvenais, lai cilvēki varētu visur aizbraukt, lai ja tur skola kaut kur izglītības ministrija vai pašvaldība likvidēs, lai tie skolnieki var labi nokļūt uz citu skolu un atbraukt katru dienu pēcpusdienā mājā, nedomājot par to, ka tur būs kaut kādas milzas ceļu problēmas un kaut kādas bedes.
Reāli plāna tam un naudas
nav. Reāli plāna un naudas nav, un jāsaka, ka vispār jau patieksim pret nozari tāda dīvaina, jo nozare jau nav nekas sliktāk kā tāda neziņa un neskaidrība un tāda raustīšanās. Tā kā būs, tā kā nebūs, tā kā jāatbrīvo cilvēki, tā kā nav jāatbrīvo. Iedomāties, kā uz nozares uzņēmumus var aiziet uz banku un teikt, mēs gribam, teiksim, paņemt naudu, teiksim, nopirkt līzingā kaut kādu tur tehniku un tā tālāk, un pieņemt lēmumu par tehnikas pirkšanu. Ja tu nezini, kas notiks 2-3 gadu laikā, ja tu esi faktiski ielikts viena fiskālā gada ietvaros, un vienīgā, teiksim, pagājušos 7 gadus, vienīgā skaidrā lieta, kas bija, kur nozara varēja runāt par darba esamību, tā bija Eiropas nauda, jo tur 7 gadiem Eiropa iedod, tad 7 gadus tu zini, ka kaut kas notiks. Bet pašu valsts, kurai vajadzētu šo te programmu uzlikt un pateikt, mēs tagad darīsim tā un tā un tā, neko tam līdzīgi nedara, diemžēl. Tas ir skumji, bet man tā jāpasaka. Jā.
Paldies jums par sarunu šorīt. Latvijas ceļu būvētāju biedrības valdes priekšsēdētājs Andris Bērziņš ar mums sarunājās.